7. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Autoritățile moldovene avertizează în legătură cu răspândirea pestei porcine.
De ce există atât de multe remanieri guvernamentale în condițiile unei guvernări atât de stabile?
Pentru a rezolva anumite chestii care băieții șmecheri de la guvernare și le pun în plan.
Eu nu aș lega de instabilitatea acestei remanieri. Ele au fost anunțate ca fiind în sensul eficientizării activității guvernului.
Ce paradigmă îmbrățișează Partidul Democrat de guvernământ? Se întreabă scriitorul Vitalie Ciobanu.
Și mai relatăm și despre referendumul din România pentru redefinirea familiei și despre o reuniune a teatrelor naționale din România la Chișinău.
La început, buletinul de știri.
Într-o întrevedere cu ambasadorul american la Chișinău, James Petit, premierul Moldovei, Pavel Filip, a declarat că unicul parcurs pe care îl are Moldova este parcursul european, transmite agenția IPN. Potrivit unui comunicat de presă al guvernului, prim-ministrul a apreciat activitatea ambasadorului american în Republica Moldova și a subliniat că suportul Statelor Unite, acordat în mod constant Moldovei, a fost resimțit în diverse domenii prin acțiuni și inițiative concrete. Ambasadorul James Petit a declarat, potrivit sursei citate, că Statele Unite vor susține și în continuare modernizarea Republicii Moldova. Curtea de apel Cahul a admis astăzi demersul avocaților lui Ilan Șor privind executarea expertizei financiar-contabile și a programat următoarea ședință pentru 17 decembrie. Ședințele de la Curtea de apel Cahul în dosarul Ilan Șor au loc cu ușile închise, decizia fiind luată la solicitarea procurorului de caz, iar de fiecare dată susținătorii primarului din Orhei organizează proteste în fața instanței. Asistentul secretarului de stat al Statelor Unite pentru afaceri europene și euroasiatice, Wes Mitchell, l-a primit pe vicepreședintele Partidului Democrat din Moldova și speaker al Parlamentului, Adrian Candru. Potrivit agenției Mold Press, care citează Direcția de Comunicare a Parlamentului de la Chișinău, oficialul american i-a îndemnat pe liderii Moldovei să lupte cu corupția, pentru ca Statele Unite să facă mai multe pentru Moldova. Potrivit comunicatului Parlamentului de la Chișinău, călătoria în Statele Unite a domnului Candu este în calitatea sa de vicepreședinte al Partidului Democrat și nu a fost acoperită cu bani publici. Directorul executiv a cele mai mari bănci din Danemarca, Danske Bank, Thomas Borgen, și-a anunțat demisia pe fundalul acuzațiilor că filiala estonă a băncii ar fi fost în centrul unui scandal legat de spălarea unor sume de peste 200 de miliarde de euro din Rusia și din alte țări post-sovietice. Banca daneză a deschis o investigație internațională la care vor participa și agenții de investigații americane. Președintele american Donald Trump a declarat că țara sa ia în considerare cererea Poloniei de a amplasa baze militare permanente în această țară la solicitarea autorităților de la Varșovia. Polonia a promis că va finanța aceste baze americane cu 2 miliarde de dolari și că prezența americană în Polonia este necesară pentru a face față amenințărilor reprezentate de Rusia în regiune. Rusia a criticat intenția Varșoviei, spunând că o extindere a prezenței militare Alianței Nord-Atlantice în regiune reprezintă o amenințare la stabilitatea Europei. Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, salută decizia Curții Europene pentru Drepturile Omului de a interzice autorităților din Ucraina să acceseze datele din telefonul mobil al jurnalistei de investigație Europei Libere, Natalia Sedlețca. Decizia CEDO este o afirmare importantă a drepturilor jurnaliștilor de a păstra confidențialitatea surselor lor și pune niște limite clare puterii executive. Se arată în declarația președintelui postului nostru de radio, Tom Kent.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Autoritățile spun că au depistat 17 focare de pestă porcină, o maladie care a făcut deja pagube mari în țările vecine. În România, de exemplu, au fost uciși aproximativ 300.000 de porci, au fost afectați mii de fermieri, iar pagubele se ridică la 10 de milioane de euro. La Chișinău, directorul general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Gheorghe Gaberi, a spus astăzi, la o ședință de urgență, că în Republica Moldova sursele principale de răspândire a maladiei sunt mistreții și furajele. Are detalii Ala Ceapai.
În debutul ședinței Comisiei pentru o situație excepțională pe care a convocat-o, premierul Pavel Filip a spus că răspândirea rapidă a pestei porcine în țările vecine, România și Ucraina, e din ce în ce mai periculoasă pentru Moldova și a cerut un plan de acțiuni urgente pentru a evita răspândirea virusului pe teritoriul țării. Doar în ultima săptămână au fost depistate 17 focare, dintr-un număr total de 22 de focare de la începutul anului. În trei zone, infecția a fost depistată la Mistreți, fiind găsite și mai multe cadavre. Cele mai afectate sunt localitățile de la frontieră, din lungile Nistrului și Prutului. Animalele din zonele de focar, indiferent că au fost sau nu infectate, vor fi sacrificate. Până acum au fost nimiciți peste 250 de porci domestici. Proprietarii animalelor ar urma să fie despăgubiți. Suma alocată în acest sens e de 1,5 milioane de lei. Totodată s-a decis că va fi extinsă pe tot parcursul anului perioada de vânat pentru mistreți, vulpi și șacali care sunt purtători de virus. Cheltuielile pentru stingerea unui singur focar se ridică la circa jumătate de milion de lei, a spus directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Gheorghe Gaberi, invocând exemplul unei localități din Mereni.
A fost nevoie să întreținem 4 filtre pe parcursul a 60 de zile, să asigurăm procesarea tuturor unităților de transport.
În cadrul ședinței s-a anunțat că va fi înăsprit inclusiv controlul la punctele de trecere a frontierii, fiind interzis importul cărnii și a produselor de carne de porc, chiar dacă recentele focare nu mai sunt cauzate, ca la început, de introducerea în țară a produselor din carne. Gheorghe Gabere a spus că acum purtători de acest virus sunt mistreții, dar și furajele, în special porumbul, așa cum s-a constatat și în alte state din Uniunea Europeană afectate de pesta porcină.
În situația dată, riscurile sunt în creștere, fiindcă porumbul fiind recoltat, care a fost în contact cu mistreții, ulterior va nimeri în calitate de furajă și la fermele corporative, la complexele de porci, acolo unde se întrețin foarte multe animale și evident că pagubile care pot fi cauzate de aceasta sunt cu mult mai mari.
Pentru a evita acest risc, plantațiile de porumb vor fi evaluate și lichidate în cazul în care se va constata că acestea au fost infectate de virus, a mai precizat Gaberi. Conform datelor ANSA, în Republica Moldova sunt între 400 și 500 de mii de capete de porcine, dintre care cam 70% sunt în ferme și crescătorii, unde focarul de pestă porcină nu a ajuns deocamdată. În țările vecine, situația e mai alarmantă. În România, numărul de focare depășește 900, fiind afectate 13 județe, iar alte 14 riscă să fie afectate rapid, relatează presa română. Până acum au fost lichidați peste 300 de mii de porci afectați de boală. Presa mai relatează că Comisia Europeană a avertizat România încă din februarie 2017 că nu ia măsuri concrete pentru prevenirea izbucnirii pestei porcine africane, dar că autoritățile române ar fi ignorat avertismentele până la începutul acestei veri, când primii porci domestici au luat pesta porcină africană de la porci mistreți veniți din Ucraina. Au fost deschise mai multe dosare penale pentru răspândirea virusului, inclusiv o anchetă privind modul în care autoritățile române au intervenit și au gestionat criza pestei porcine. În Ucraina, de la începutul anului, au fost identificate peste 100 de focare de pestă porcină, numărul animalelor sacrificate depășind 130.000. Unele media ucrainene relatează că virusul s-ar extinde inclusiv din cauza inacțiunilor autorităților. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Moldovei Igor Dodon a semnat astăzi decretele de revocare din funcție a celor doi miniștri ai guvernului Filip, pe care Partidul Democrat de Guvernământ vrea să-i înlocuiască zilele acestea, anume ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Șeful statului a spus că astfel numărul miniștrilor pe care i-a demis de când este președinte a ajuns la 17. Cum și de ce au fost dați afară tocmai atâția membri dintr-un guvern dominat de Partidul Democrat, despre care liderii să-i spun că este unul foarte stabil? Relatează Diana Răilean.
Cea mai de amploare remaniere în garnitura guvernului condus de Pavel Filip a fost făcută în decembrie 2017, când s-au înlocuit 7 din 13 miniștri. Atunci premierul Filip menționase că, citez, noua formulă este una care se încadrează perfect în dimensiunea tehnocrată. Am încheiat citatul. Printre cei 7 tehnocrați se numără Liviu Volconovici și Svetlana Cebotari, doi miniștri de la Agricultură și respectiv Sănătate, a căror retragere a fost acceptată astăzi de președintele Igor Dodon. În primăvara anului trecut, cabinetul de miniștri condus de Pavel Filip s-a confruntat cu o reorganizare oarecum forțată, după ce Partidul Liberal, care făcea la acea vreme parte din coaliția de guvernare, a decis să treacă în opoziție, la scurt timp după reținerea exprimarului de Chișinău, Dorin Chirtoacă. Atunci au anunțat demisiile ministrul Mediului, Valeriu Munteanu, ministra Educației Corina Fusu și vicepremierul Gheorghe Brega. Opoziția a reproșat guvernării că, în pofida declarațiilor că ar asigura o stabilitate, schimbarea frecventă a miniștrilor demonstrează contrariul. Comentatorul politic Roman Mihăieș nu împărtășește acest punct de vedere, insistând că, dimpotrivă, înlocuirea șefilor de la ministere s-ar face pentru a eficientiza procesul de administrare publică.
Eu nu aș lega de instabilitatea acestei remanieri. Ele au fost anunțate ca fiind în sensul eficientizării activității guvernului. Este o practică normală în orice țară a lumii ca partidele din alianța de guvernare, în republicile parlamentare, să facă o apreciere și să monitorizeze activitatea guvernului. Din punctul meu de vedere, nu e nicio problemă dacă unii miniștri au fost remaniați. Contează ca în continuare programul de guvernare să fie îndeplinit și să vedem o îmbunătățire în aceste ministerii la care ei au fost numiți.
Astăzi, președintele Igor Dodon se lăuda pe rețeaua de socializare Facebook că de când a fost investit în funcție a demis 17 miniștri din componența actualului guvern. Am citat, fără să menționeze că prerogativele funcției sale presupun doar aprobarea unor remanieri făcute la inițiativa premierului. Ce nu spune șeful statului e că a fost suspendat temporar din funcție de 2 ori, astfel încât înlocuitorii miniștrilor pe care i-a respins să fie numiți fără el. În ce măsură schimbarea frecventă a miniștrilor poate frâna mersul reformelor? Într-un stat în care procesul de promovare în funcție este bazat pe meritocrație și competiție, acest aspect nu ar avea prea mare importanță. În Republica Moldova, însă, lucrurile stau altfel, constată comentatorul pe teme economice, Victor Ciobanu.
Inclusiv guvernul, inclusiv ministerele sunt anumite instrumente ale partidului de guvernare pentru a rezolva anumite chestii care băieții șmecheri de la guvernare și le pun în plan. Deci nu merge nici în învățământul, nu o să meargă nici sănătatea, nu o să meargă economia, pentru că s-au îngrijit în exclusivitate de scheme obscure în domeniul energetic, de controlul întreprinderilor de stat și așa mai departe, ori nici într-un fel de politici în domeniile respective.
Din ianuarie 2016, de când a fost desemnat guvernul condus de Pavel Filip, cele mai instabile portofolii s-au dovedit a fi cele de la Ministerul Justiției, de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. La toate cele 3 instituții au fost schimbați câte 4 miniștri până acum. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În comentariul său săptămânal, scriitorul Vitalie Ciobanu se oprește astăzi la schimbarea de paradigmă semnalată în ultimele zile de Partidul Democrat de Guvernământ.
După scandaloasa expulzare a celor 7 profesori turci, vestea politică numărul 1 în Republica Moldova a fost răsucirea ideologică a Partidului Democrat. La ultimul Consiliu Politic Național, această formațiune a decis să se definească mai categoric ca un partid pro-Moldova. Într-un briefing de presă, președintele Vladimir Plahotniuc a venit cu explicații. Citez, în 27 de ani de la independență, partidele din Republica Moldova s-au dezvoltat pe teme geopolitice, iar oamenilor li s-a indus permanent ideea că problemele țării se rezolvă dacă ești pro-european, pro-rus, pro-american, unionist și așa mai departe. Toate aceste poziționări arată că, în realitate, politicienii s-au ascuns după tema geopolitică din cauza incapacității de a face acțiuni și de a înregistra rezultate pe intern. Am închis citatul. Este această reorientare a PD-ului rodul unei preocupări sincere pentru Moldova sau o manevră impusă de compromiterea relațiilor cu Uniunea Europeană după o serie de atacuri la adresa democrației, și anume anularea alegerilor din Chișinău, amnistierea capitalurilor dubioase, extrădarea profesorilor turci, ca să nu mai vorbim de furtul miliardului, spălătoria rusească, anexarea politică a justiției, a procuraturii, instituții lipsite de voință în ce privește recuperarea banilor dispăruți și pedepsirea vinovaților. Răsucirea în front a PD-ului a trezit diverse comentarii. Nu e decât expresia unei nervozități crescânde a lui Plahotniuc față de probozelele Occidentului, au spus unii observatori. Alții au vorbit despre o mutare tactică. PD-ul, eșuat și obstrucționat pe plan intern, încearcă să pescuiască în bazinul electoral moldovenist, filorus, pentru că nu poate concura cu partidele pro-europene din opoziție. Sincronizarea lozincilor pro-Moldova între Partidul Democrat, Socialiști și Șor deschide larg ușa către o viitoare coaliție antioccidentală, astfel încât coordonatorul să-și asigure supremația pentru alți 4 ani. Partidul Democrat n-a fost niciodată o formațiune cu doctrină. Creatură politică ce-și trage obârșia din Partidul Agrarian, din eșalonul 2 al vechii nomenclaturi sovietice, PD-ul revine acolo de unde n-a plecat niciodată. N-a pus preț pe memorie, pe identitatea națională, românească a moldovenilor. Centrismul său i-a camuflat extrema versatilitate. O coaliție de interese corupte, oportuniste, prezentă sub diferite titulaturi în toate guvernările de după 1991. După ce s-a pricopsit în 2009 cu un manager care și-a făcut avere în apele tulburi ale tranziției moldovenești, această grupare și-a dus până la desăvârșire mijloacele de persuasiune politică, a profesat duplicitatea, minciuna, șantajul grosier și a sufocat în îmbrățișări coaliții de scurtă durată toți partenerii. Orice element independent, orice ins cu personalitate, odată atras în metabolismul său abstrus, în fermentația sa fetidă, a fost mânjit, anihilat, înregimentat. Schimbarea de curs anunțată de Plahotniuc nu pare rodul unei dezbateri interne în partid. Ceea ce se știe este că Plahotniuc și grupul care îl consiliază decide totul, iar cei care ocupă funcții publice din partea PD, miniștri, deputați, șefi de agenții, etc., aprobă fără crâcnire orice mișcare, chiar dacă în sinea lor o consideră eronată sau nedreaptă. PD-ul vede în pragmatismul cu care se laudă o virtute. Nu e decât o formă de cinism. Opțiunea pentru Uniunea Europeană nu este simplă geopolitică, așa cum pretinde Partidul Democrat. E o alegere de destin. Înseamnă o lume mai bună și mai sigură. Înseamnă o civilizație de care au nevoie toți moldovenii. Europa reprezintă întâi de toate un set de valori. Democrație, stat de drept, echitate socială, libertate de exprimare. Dacă are îndoieli cu privire la aceste valori, Partidul Democrat se plasează la opusul acestora, care numai pro-Moldova nu sunt. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și aproape 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm, între altele, un interviu cu Larisa Turea, critic de teatru, despre reuniunea teatrelor naționale românești la Chișinău.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei și pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, unde mai puteți viziona emisiunea noastră televizată pur și simplu. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube, iTunes și de curând SoundCloud, o platformă de distribuire a podcasturilor.
Se iau rezultatele alegerilor parlamentare din 2014 în distribuția lor teritorială,
se suprapun pe noul sistem electoral mixt,
se adaugă ultimele sondaje și
Partidul Socialiștilor obține la parlamentarele din 2018 majoritatea absolută.
Sistemul ăsta mixt este în mod vădit conceput astfel încât să minimizeze șansele partidelor noi, care întâmplător sunt pro-europene.
Ce sunt sistemele electorale și de ce contează dacă avem un sistem sau altul?
Înțelegem mai bine studiind experiența uninominalului românesc.
Jean-Jacques Rousseau preciza foarte clar la timpul respectiv că poporul dorește totdeauna binele, dar nu totdeauna știe să-l caute.
În România, uninominalul găsit și adoptat de parlamentari a eșuat. Ce se va întâmpla cu mixtul moldovean? Aflați mai mult
într-un nou episod al podcastului Politigraf.
Îl găsiți pe iTunes și pe site-ul nostru europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă!
În România, guvernul dominat de PSD a prelungit la 48 de ore durata apropiatului referendum despre devenirea familiei în Constituție, pe fundalul îngrijorărilor că plebiscitul de luna viitoare ar putea ieșua din lipsă de quorum sau din cauza participării mici. Apărătorii drepturilor omului spun că referendumul va fi un exercițiu homofob care poate duce la încălcarea standardelor internaționale și crește nivelul discriminării în țară. Relatează de la București Sorin Șerb.
Acum mai bine de 2 ani, Coaliția pentru Familie a depus la Parlament mii de dosare conținând semnăturile a 3 milioane de oameni care doresc ca articolul 48 din Constituție, cel care se referă la familie, să prevadă în mod explicit că prin cei doi soți trebuie să se înțeleagă bărbat și femeie. În viziunea Coaliției pentru Familie, alineatul prim al acestui articol ar trebui să sune așa: familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor. Un bărbat și o femeie este precizarea care, spun semnatarii, previne căsătoriile homosexuale. Săptămâna trecută, Senatul a adoptat cu un vot categoric legea de revizuire constituțională și marca începutul pregătirilor pentru referendum. După ce Curtea Constituțională și-a anunțat decizia, guvernul s-a întrunit în ședință de urgență și a adoptat metodologia, alocând și banii, adică ceva mai mult de 160 de milioane de lei, pentru organizarea votului. Referendumul este umbrit de incertitudini morale și controverse politice. Biserica Ortodoxă a lansat o campanie informală de susținere și își încurajează enoriașii să participe la referendum. Prezența la urne este esențială pentru ca referendumul să fie validat. Ofensiva pentru referendum este întoi pe cele mai multe platforme de socializare, la radio și televiziune, susținută de un sofisticat aparat propagandistic. Dincolo de sensibilitățile și discursurile religioase, se află calculele politice. PSD cheltuie energie, timp și bani, spun unii, pentru că are nevoie de biserică, de a cărei influență vrea să se folosească. Criticii referendumului spun că banii ar fi fost mai bine investiți dacă se făceau din ei spitale sau refugii pentru victimele violenței în familie. Alți contestatari sunt de părere că formularea întrebării de pe buletinul de vot „Sunteți de acord cu legea de revizuire a Constituției României în forma adoptată de Parlament?” este de rea credință și manipulează voința alegătorilor. Ambiguitatea întrebării, spun ei, ar duce la obținerea unui cec înalt pentru orice modificare constituțională decisă de clasa politică, fără să mai fie nevoie de consultarea publică. O altă controversă se referă la eliminarea sistemelor de verificare, siguranță și control. Mai multe organizații au cerut guvernului să adopte ordonanțe de urgență care să permită folosirea sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal. Amnesty International și alte două organizații LGBT au înaintat o cale de atac legală privind constituționalitatea votului din 7 octombrie, spunând că în loc să promoveze democrație și egalitatea în fața legilor, referendumul promovează homofobia. Însă aceste cereri și petiții sunt tardive și inutile. Doar voința electoratului stă în calea adoptării noii modificări. Până atunci, societatea românească este tot mai tensionată de certurile dintre cei care vor participa și cei care nu. Alături de problema corupției, de criza justiției și a scenei politice, de migrația economică și deficiențele politicilor publice și de guvernare, problema referendumului divizează societatea românească într-o perioadă în care tot mai mulți se întreabă dacă democrația mai are o șansă în România. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
La Chișinău începe astăzi o reuniune a Teatrelor Naționale Românești, ediția a patra, sprijinită de Ministerele Culturii de pe ambele maluri ale Prutului. Evenimentul marchează și deschiderea stagiunii a 97-a a Teatrului Național Mihail Eminescu din Chișinău. Valentina Ursu a discutat despre toate acestea cu Larisa Turea, critic de film și de teatru.
6.000 de spectatori sunt așteptați la reprezentațiile trupelor invitate de România și ale celor din Republica Moldova. Ce aduce nouă această 97-a stagiune care începe astăzi și durează până la finele lui septembrie?
Este un eveniment așteptat nu doar de teatrul nostru, dar și de oaspeții noștri, care vin acum în număr foarte mare, vor fi peste 560 de oaspeți invitați din toate cele 7 teatre naționale din România, dar și de spectatorul nostru pe care l-am obișnuit să vadă la început de toamnă cele mai frumoase, cele mai valoroase spectacole din tot arealul României.
Un repertoriu foarte bogat, am trecut și eu cu ochiul peste agendă. Cum motivați lumea să vină la teatru?
Propunând produse de valoare, cum am făcut și în ceilalți ani, dar fiind anul ăsta un an special, este cea de-a patra ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești dedicată centenarului Marii Uniri, am optat pentru dramaturgie națională. Avem mai multe spectacole caragiale, deci propunem și niște termeni de referință, o comparație, începem cu Carnavalul lui Caragiale în regia marelui regizor român Alexa Visarion și încheiem tot cu un carnaval de la Sibiu, de ale carnavalului, semnat de extraordinarul om de teatru Silviu Purcărete. La mijloc avem O noapte furtunoasă, pe care o aduce de la Bălți colegul nostru Emil Gajo. La fel vine Scrisoarea de la București, un spectacol în regia lui Horatiu Mălăele cu mari nume actoricești pe afiș. E vorba de Mihai Constantin, Virgil Ogășanu, Mircea Rusu și alte personalități de teatru care vin cu avionul pentru că au premiere într-o zi sau peste o zi și pleacă în aceeași seară, fac acest sacrificiu anume pentru a se întâlni cu spectatorul din Republica Moldova, care altfel nu prea are ocazia să meargă nici la București, nici la Sibiu, nici la alte mari festivaluri din țară pentru a vedea spectacol. Este o ocazie unică și mă bucur că sunt asaltate casele noastre de bilete, deja s-au pus în vânzare biletele la primele spectacole.
Prețuri?
La prețuri obișnuite, cum sunt, pentru că vă dați seama că această reuniune cere un mare efort
financiar.
Și financiar, care este acoperit de ministerele de cultură din cele două țări, din România și din Republica Moldova și de Institutul Cultural Român, care are partea leului, Institutul Cultural Român de la București, Institutul Cultural Român Mihai Eminescu de la Chișinău, dar totuși ne bucurăm că în pofida tuturor greutăților și acestui climă de sinistroză, avem această reuniune, acest festin al Teatrului Național, pentru că, așa cum spune Alexa Visarion, regizorul spectacolului din astă seară, al premierei, el zice că scena propune, dar sala rezolvă. Deci noi propunem niște spectacole incitante, oamenii vor fi mai bogați, la sigur, după aceste spectacole, pentru că dacă suntem ceea ce consumăm, atunci, consumând spectacole de calitate, sper că ne vom schimba și noi înspre bine.
Criticul Larisa Aturea, în interviu cu Valentina Ursu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 20 septembrie a Ziarului de Gardă, aflați cum administrația publică locală din orașul Codru, municipiul Chișinău, a oferit terenuri care valorează câteva zeci de mii de euro familiilor a doi foști șefi ai Procuraturii Sectorului Centru, instituție abilitată să examineze legalitatea activității autorității publice locale. Joi citiți despre cea de-a treia parte a investigației care face lumină în schema hoțiilor cu terenuri publice din capitală. Tot mâine aflați poveștile de viață a unei generații de femei migrante, care a dat naștere la rândul ei unei alte generații de femei migrante. Sau cum la muncă în Rusia, Turcia și Italia, femeile plecate din Republica Moldova imediat după proclamarea independenței sunt înlocuite astăzi de fiicele lor. În Ziarul de Gardă găsiți și un interviu cu Adrian Grădinaru, profesor la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică și instructor de robotică, despre sistemul de educație din țară, cât dintre tinerii care fac inginerie, IT, decid să rămână și să activeze acasă și care este diferența dintre studiile în mediul rural și cel urban.
Cu temele ziarului de gardă ne apropiem de final. Înainte de despărțire, repetăm câteva știri pe scurt.
Premierul Moldovei, Pavel Filip, a declarat într-o întrevedere cu ambasadorul american la Chișinău, James Pettit, că unicul parcurs pe care îl are Moldova este, cităm, parcursul european. Și Curtea de Apel Cahul a admis demersul avocaților lui Ilan Șor privind executarea expertizei financiar-contabile și a programat următoarea ședință de proces pentru 17 decembrie 2018.
Ne oprim aici, la ora 21, difuzăm sinteza zilei. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți mereu la europaliberă.org, unde mai puteți viziona emisiunea noastră televizată, pur și simplu. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube, iTunes și SoundCloud. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.